Kuuntelet Vision Jalat maassa -podcastia, jossa keskustellaan eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista.
Tervetuloa, Kirsi.
Kiitoksia. Mama olisi mielellään tullut mukaan, mutta koska mama on beagle ja se joikuu aika äänekkäästi, niin säästettiin kuulijoita vähän mamon ääneltä.
No meitähän ei se haittaisi ollenkaan. Tänään vielä koirien päivä, eläinten päivä, kun me nauhoitetaan. Eikö mikä koirien päivä? Eläinten päivä.
Vai viikko? Mä en ole varma.
Okei, jotain sinne päin. Kun me nauhoitetaan tätä me varmaan Kirsin kanssa nyt vähän keskustellaan ihan ensimmäisenä Noseworkin SM-kilpailuista. Haluatko kertoa sun tunnelmia?
Aika huikeet. Jos mä kerron taustoja, niin mama on mun ainoa kodinvaihtaja rescue-koira, 8,5-vuotias beagle, ja me aloitettiin muinoin Noseworkia, ja mamma on ollut niin reaktiivinen, että mä kuvittelin, kun mä otin sen, että me luikitaan keskellä yötä pikapissalla niin, ettei ketään tuu vastaan. Mä en voinut kuvitellakaan, että me voitaisiin käydä jossain noin niin kuin harrastamassa tai sitten saatikaan missään kokeissa tai muita. Ja sitten me oltiin 1-2 SM-kokeessa. Se oli aika haastava tilaisuus, mutta mamma oli ihan huikea. Ja siinä vaiheessa, kun ne SM-tulokset sanottiin, niin mä en tajunnut sitä, että kun sanottiin, että ensimmäinen, että se on niin kuin mamo ja Kirsi, löi ihan tyhjää, että hetkinen, tosi jotain tuttua, ja sitten mä alkoin itkettää.
Siellä kyynelehti aika moni. Se oli kyllä jotenkin niin uskomaton fiilis. Mä oon niin toivonut, että saisitte sen viimeisen satasen, ja teillähän oli 200 aikaisemmin, mikä oli jo ihan superhienoa. Ja ainoana koirana Suomessa teillä oli 200. Nyt teillä on ainoana koirana 200 ja 300. Eli muilla on vielä matkaa tähän teidän saavutukseen. Ja ollaan niin monet kokeet oltu samassa. En toki ole vielä kolmosluokassa, mutta Bamsen kanssa sitten siellä kakkosluokassa ollaan oltu ja tosi paljon juteltu siellä. Ja todella toivoin, että te saatte sen viimeisen satasen ja toivoin, että te pärjäätte siellä ja kerrankin mun toiveisiin vastattiin, että oli kyllä tosi huikea fiilis. Kiitos siitä.
Kiitos. Täytyy sanoa, että sä uskoit meihin enemmän kuin minä. Et mä olen toivonut sitä, että kun mamalla on 200 ja 0 virhepistettä, joka on niin kuin sellainen kolmosluokassa luokkanousuun oikeuttava tulos, niin mä olen toivonut sitä, että mamma ehtisi saada vielä sen 300 ilman virhepisteitä, mutta en mä siihen ihan hirveästi uskonut, mutta se oli se, mitä mä tavoittelin. Mutta ei tullut ihan mieleen, että mammasta voisi tulla Suomen mestari.
Niin mä muistan sen, että ennen niitä kisoja, niin mä sanoin sulle, että nyt pidetään peukut, että te voitatte, ja sä vaan sanot, että kunhan me saataisiin se 100, että se on ainoa, mitä mä toivon, ja näin poispäin. Ja mä sanoin, että te voitte ottaa ne molemmat. Ja sitten te menitte ja otitte ne molemmat.
Se oli huikea. Mama oli jotenkin tosi hyvässä draivissa siellä.
No, on ollut pakko olla. Ei ole vaihtoehtoja. Se oli kyllä jännittävää. Voi mikä huuto siellä tuli siellä paikan päällä ja näin poispäin, mutta oli hieno päivä. Oli tosi kivat muutenkin ne kisat, eli kun yleisö pääsi katsomaan ne. Niin se oli tosi mielenkiintoista katsoa kolmosluokan koiria, useita koiria peräkkäin samalla alueella, että miten ne toimii ja miten niin kuin tavallaan ne reagoi siihen hajuun ja kaikki se oli niin kuin tosi mielenkiintoista.
Ne oli hienot kokeet ja se, että se oli musta hyvä, että yleisö pääsi katsomaan sinne ja se on aina hienoa, kun katsoo niin kuin samaa aluetta, että miten eri koirat työstää sitä aluetta.
Kyllä.
Kun usein näkee, että niin kuin eri koirat toimii täsmälleen samalla lailla siellä alueella. Ja sitten taas joskus näkee, että kaikki koirat toimii ihan eri lailla.
Kyllä. Ja sitten on mielenkiintoista nähdä myös, miten ohjaajat toimii, että sitäkin niin kuin seurata siinä. Siinä sivussa, joo. Me katsottiin aika paljon nimenomaan sisäetsintää silloin lauantaina, ja sitten sunnuntaina sisäetsintä ei päässytkään katsomaan, mikä mua harmitti ihan hirveästi, koska me saatiin ihan huikea tilaisuus hatin kanssa päästä nollakoiraksi sinne. sinne sisäetsintään silloin sunnuntaina ja mä pääsin tekemään sen ihan ekana oman koiran kanssa, niin olisi ollut ihan sairaan mielenkiintoista niin kuin nähdä sitten muut koirat, että miten ne toimii sillä alueella, mutta se oli niin ahdas, että sinne ei päässyt.
Joo, se oli sen verran ahtaat tilat, että sinne ei mahtunut katsojia.
Mitä sä tykkäsit siitä sisäetsintäalueesta? Puhutaan nyt tästä, kun tämä on niin kuin, minkä mä olen itsekin kokenut.
Sunnuntainen sisäetsintäalue oli mun mielestä aika kiva. Täytyy sanoa, että mä en muistanut, että montako kätköä me löydettiin mamon kanssa.
En mäkään muistanut, monta me löydettiin hatin kanssa. Me löydettiin kaikki.
Joo, ja se oli kiva, kun ne oli kohtuullisia ne kätköt. Että siellä ei ollut sellaisia 160 senttiä korkeita kätköjä, joita kolmosluokassa voi olla, jotka sitten on kuitenkin piikleen kokoiselle koirille niin haastavia. Mm. Et ne oli kaikki niinku kohtuullisia, mutta ei ne kyllä helppoja ollut.
Siinä oli joku kätkö oviaukossa, eikö ollut niinku aika matalalla
oli,
siellä?
Oli.
Ja Hatin kanssa Miiran sisäetsintäkokeessa me missattiin sellainen kätkö. Siellä oli joku koira hinkannut itseään jonnekin ja sitten Hatti teki valeilmaisun siihen kohtaan, mikä oli musta ihan käsittämätöntä. Tämä ei ole Hatin ongelma mun koirista, tämä on Hopun ongelma enemmänkin. Mutta näin kuitenkin kävi, niin sitten siellä SM-kisoissa me löydettiin se kätkö, mikä oli siinä oven pielessä. Että.
Hienoa. Se on aina harmillista, että jos jossain kokeessa tulee tällainen niin kuin yllättävä valeilmaisu tai niin kuin joku muu.
Niin, ja niitähän tulee väkisinkin niin kuin siinä uran varrella, että sitten kun on taklannut kaiken näköiset ongelmat, niin sitten alkaa olla hyvä koira, mutta sitä ennen niin varmasti jokaisella meistä on niin kuin koulutuksessa jotain puutteita.
Se olisi kiva, että ne puutteet ilmenisi treeneissä,
kyllä.
Eikä kokeessa.
Kyllä, mutta sitten kun sitä tekee paljon kätköä itse, tai niin kuin me Leenan kanssa reenataan täällä paljon kahdestaan, aina silleen ohimennen, että Leenalla on ollut joku noseryhmä, niin mä käyn sitten hakemaan ne kätköt sitten omien koirien kanssa, niin sitten tulee tehty liikaa saman ihmisen tekemiin kätköjä ja sitten ne alkaa olla samanlaisia sitten. Varmaan toistaa jotenkin itseään ne kätkötkin. Että.
Sen takia mun mielestä on ihan hyvä käydä eri kouluttajien treeneissä, koska eri ihmiset niin kun tekee erityyppisiä kätköjä. Mä oon kuullut, että jotkut kouluttajat sanoo, että kannattaisi käydä niin kun aina saman kouluttajan treeneissä, että tavallaan että se johdonmukaisuus säilyisi, mutta sitten mä ajattelen, että se on hyvä käydä eri ihmisten tekemissä treeneissä niin, että sinne tulee vähän sitä mielikuvitusta, että missä kaikilla voikaan olla kätköjä.
Joo, mun mielestä se on vähän kiinni siitä niin kuin koiran koulutusvaiheesta, eli siinä alkuvaiheessa on hyödyllistä, että siinä on tietty johdonmukaisuus, mutta sitten kun sä pääset tietylle tasolle, eli esimerkiksi siinä vaiheessa, kun koira osaa etsiä niitä kätköjä, on suurin piirtein kisavalmis, niin sitten on niin kuin hyvä käydä eri ihmisten tekemiä kätköjä etsimässä. Että.
Joo, ihan samaa mieltä.
Et siinä alkuvaiheessa ei niinkään, mutta että aika monelle koiralle nosen alkuvaihe on aika nopea opettaa. Että ei tietysti kaikille, mutta se, että ne pystyy pieniä etsintäalueita tekemään, niin sehän ei ole kovin pitkällinen prosessi useinkaan. Että.
Joo.
Et se on aika nopeata. Oli tuosta sitten sitä SM-kokeistakin se sisäetsintä, kun se lauantain etsintä, mikä päästiin katsomaan, niin siinähän oli se yksi kätkö, mikä tuppasi olla aika vaikea kaikille koirille, niin oli semmoisessa niin kuin syvennyksessä ja se oli vielä pikkasen syvä kätkö, että se koira ei päässyt ihan suoraan siihen.
Joo.
Ja tosi moni koira meni siitä vain ohi ja ohjaaja meni, eli se olisi tavallaan pitänyt se koira ohjata siihen koloon, jotta sillä koiralla olisi ollut mahdollisuus saada se kätkö sieltä.
Se oli semmoinen kätkö, mitä me ei löydetty silloin lauantaina. Ja se oli kuitenkin sen verran iso se sisäetsintäalue.
Se oli aika iso, joo.
Et mä mietin, että siinä ajassa, mikä meillä oli käytettävissä, niin en mä oikeastaan pystynyt ohjaamaan momoa sen paremmin sinne. Että siellä oli sitten toinen kätkö roikkumassa sellaisessa katalassa sateenvarjossa, jota mä ihmettelin itse vähän aikaa, kun momo rupesi ilmaisemaan, että ei se nyt voi olla tuolla, mutta sitten niin totesin, että pakko tämä nyt on ilmoittaa löydöksi, kun momo kerran sen ilmaisee. Mutta se toinen kätkö, olikohan siellä niin, että siellä kaksi koiraa 38 löysi sen sisäetsinnän sen toisen kätkön.
Mä sanoisin, että ilmeisesti kolme koiraa, mutta se yksi niistä ei ilmoittanut valmiiksi sitä, niin se ei saanut siitä sisäetsintäalueesta täysiä pisteitä.
Joo.
Tosin, nyt meillä oli sitten kakkosluokan kokeessa vähän samanlainen kätkö. Tai oli sekä semmoinen oven pielessä oleva lattiakätkö, mikä me saatiin, ja sitten oli vähän samanlaisen koloon piti ohjata se koira. Niin me saatiin Hatin kanssa ne molemmat kätköt.
Hyvä.
Että niinku tavallaan vähän samankaltaiset kuin oli siellä, niin kyllä me taas niinku siitä opittiin, että mä tungen sitä koiraa koloihin nyt sitten, että jos se muuten vaan voheltaa eteenpäin, niin kuin Hatilla on helposti tapana, niin se, että mä osaan tunkea sen nyt koloihin, että sielläkin voi olla kätkö. Ja se ei välttämättä tule se haju sieltä niin selkeästi.
Joo, mummolla on se helppo puoli, että se menee ihan minne tahansa, että se menee koloihin ja pöytien alle ja kiipee vaikka minne ja niin päin pois. Meidän nuorempi piiklepaamassa, niin se vähän sitten helposti arkailee tuollaisia, että jos on kauhean niin kuin syvällä se kätkö, että kannattaako tuonne nyt mennä.
Joo, siis Hattihan menee kanssa kaikkiin, mutta sitten kun silloin sitä vauhtia niin paljon, niin se ei sitten välttämättä tutki niin tarkkaan niitä semmoisia koloja, että mun täytyy huolehtia siitä, että se menee niihin. Kerranhan se jäi tässä, se juoksi pari kertaa ensin ympäri sellaista puutuja pöytää, ja mä sitten kauheita kyytiin perässä siinä, ja sitten mä alkoin naurattaa, ja sitten se lopulta puikkasi sinne pöydän alle, semmoisessa rakosessa, mistä se ei mahtunut, se melkein jäi kiinni siihen. Mutta kun se meni niihin sen hajun perässä, että kyllä se niinku menee tämmöisiin koloihin, jos se saa sen hajun, mutta että tuommoiset pienet kolot, mistä on helppo mennä ohi, niin sitten saattaa helposti jäädä, että se haju ei sieltä leviäkäs kunnolla.
Se on mun mielestä niin kuin Nosmyökin haaste, että kun se haju on tuommoinen hydrolaatti, joka niin kuin, se käyttäytyy vähän miten sattuu, niin se on hankala haju etsiä.
Siinä just, että on muotia esimerkiksi se kongien hajun etsiminen, silloin kun sulla on se fyysinen niin kuin kohde siellä piilossa, niin se hajuhan ei niin kuin haihdu samalla lailla kuin hydrolaatti.
Joo.
Haihtuu, että...
Mä ajattelen, että noi hajut, mitä virkakoirat etsii, on ne sitten huumeita tai räjähteitä tai rahaa tai jotain, taikka sitten niinku treeneissä kongia, niin semmoinen niinku kiinteä hajulähde on helpompi
kyllä
kuin tommoinen haihtuva hydrolaatti. Ja mun tietääkseni missään muualla ei ole näitä hydrolaatteja käytössä kuin Suomessa ja Ruotsissa.
Eikö ne etsi niitä eteerisiä öljyjä
etsi
sitten muualla maailmassa Noseworkissa?
Joo, muualla maailmassa ne etsii eteerisiä öljyjä. Että Noseworkhän on lähtenyt muistaakseni 2008 Yhdysvalloista liikkeelle niin tämmöisenä rescue-koirille tarkoitettuna kivana tekemisenä. Ja siellä on, oliko ne nyt koivuja, anis ja neilikka, ne eteeriset öljyt, mitä ne siellä etsii tosin eri... No, niin kuin Noseworks-yhdistyksessä Jenkeissäkin ne on ilmeisesti vähän poikkeaa toisistaan ne hajut, että mitä ne etsii.
Okei, eli siellä sitten ei voi mennä toisen yhdistyksen kokeisiin.
Niin, mä oon ymmärtänyt.
Sepä mielenkiintoista.
Mutta en ole ihan varma.
No onneksi täällä sentään pystyy menemään minkä tahansa joo yhdistyksen kokeisiin, jos sattuu saamaan koepaikan, että se on aikamoista sekuntipeliä.
Joo, sitä on aika monta kertaa katsottu, että kello on aamulla 7.59 ja sekunteja 50 ja sitten on ehtusormi valmiina, niin kuin, että paina nyt.
Kyllä, kyllä. Se on vähän karua, mutta kolmosluokassa ei vissi ihan samaa ryntäystä vielä ole. Että...
Kyllä jonkun verran on.
Olkaako sielläkin olla tilanne, että sä et välttämättä pääse kokeeseen?
Ei välttämättä pääse. Se riippuu ihan siitä, että kuinka monta koiraa otetaan, että kolmosluokassa se koiramäärä, mitä kokeeseen otetaan, on niin paljon pienempi, että aika paljon esimerkiksi 6 koiran kokeita.
Joo.
Ja kyllähän niin kuin 6 kolmosluokan koiraa Suomesta haluaa siihen samaan kokeeseen, koska niitä on sitten sen verran vähän kuitenkin.
Totta, joo. Se on vähän kurvaa. Ja sitten kun varsinkin, niin kun mä mietin itseni kannalta, niin tämä työ on semmoinen, mikä haittaa vähän harrastuksia, koska viikonloppuna on useasti töitä, ja sitten niin ne kokeet on muutama viikko etukäteen. Eihän mä voi suunnitella mun omaa työkalenteria niin viikkoaikataululla, että se menee vuosiaikataululla ennemminkin.
Totta.
Niin sitten joutuu aina välillä vähän tekemään järjestelyitä, että pääsee kokeeseen, että ammatillisesti kuitenkin olisi hyvä käydä niissä kokeissa.
Joo.
Mäkin olen niin vähän aikaa kuitenkin Noseen harrastanut, että vajaa pari vuotta varmaan tai jotain sitä luokkaa. Me aloitettiin viime... Mä luulen, että 2 vuotta sitten talvella me ruvettiin treenaamaan sitä. Ja sitten 22 keväällä ensimmäiset kokeet. Niin kyllä se tekee ihan hyvää käydä niissä kokeissa, että sä tiedät, mitä siellä niinku tavallaan tapahtuu ja minkälaisia ne kätköt on ja näin poispäin. Että tällä hetkellä mä en hirveästi nousee kouluta, mutta jonain päivänä varmaan taas enemmän. Niin on se hyvä tietää, mitä siellä tapahtuu ja olla itsellä vähän kokemusta siitä ja näkemystä. Että.
Mä olen ihan samaa mieltä siitä, että jos kouluttaja nousee tai jotain hajutyölajia, niin se on ihan hyvä, että on sitten vähän niin käytännön kokemusta siitä, että minkälaista on olla niin kuin siellä kokeessa osallistujana.
Kyllä, ja hajutyölajitkin on erilaisia. Että
on.
Että onhan mulla ihan niin kuin paljon kokemusta erilaisista hajuhommista, mutta toi nose ihan on niin kuin omanlaisensa.
Joo.
Että tällä hetkellä tuntuu esimerkiksi siltä, että joku haku ja jälki on aika hirveän paljon helpompia kuin tämä ihana helppo rescue-koirien nose work.
Kaikille sopiva.
Kaikille sopiva, kyllä. Lajin helppous viehättää ja niin poispäin, että se on niin kuin jo aikaa sitten jotenkin niin kuin kadonnut tuosta palikosta, että olisi jotenkin helppoa.
Me ollaan mamman kanssa toutu myös kaikenlaista erilaisia harrastuslajeja ja sitten erilaisia nenätyölajeja, mutta kyllä tämä nose work on mun mielestä kaikkein haastavin, kun se haju käyttäytyy niin arvaamattomasti ja sitten niin se hajun laatu on myöskin niin vaihtelevaa, että kun se on tämmöistä, voisiko sanoa, noin niin kuin eteerisen öljyn lietejätettä. Ja me ollaan aikoinaan tutkittu tuolla Itä-Suomen yliopistossa, että mitä nämä noin niin kuin meidän hydrolaattilitkut pitää sisällään, niin ei läheskään kaikki eukalyptukset niin pidä sisällään eukalyptusta. Että siellä voi olla vaikka mitä liuottimia ja muuta. Ja laakerissa saattaa olla eukalyptusta ja liuottimia, mutta ei laakeria lainkaan. Ja laventelissa ihan samalla lailla voi olla vaikka mitä hajuja, mutta ei välttämättä sitä laventelia. Ja sitten kokeissa aika monta kertaa, niin mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että laakerikätköt on ollut koirille vaikeita. Sekä ihan, kun meillähän on nosvyökissä aina Suomessa lähtöhaju, niin laakeri on sellainen, mitä koirat ei välttämättä tunnista edes siinä niin kuin lähtöhajulla.
Okei. Onko niissä sitten, jos niin kuin tavallaan on tutkittu niitä hajuja, niin jos sä itse meet haistaa sitä pulloa, niin haiseeko se sitten kuitenkin, vaikka siinä ei laakeria olisikaan, niin haiseeko se laakerille syystä X? Kuitenkin.
Ei. Niitä on aika, silloin kun me niin kun tehtiin sitä tutkimusta, niin me tilattiin aika paljon pitkin maailmaa näitä hydrolaatteja.
Joo.
Niin osa niistä haisee niin kun hyvinkin vahvasti, esimerkiksi eukalyptukselle. Niin, että meillä sitten oli jossain vaiheessa jääkaappi haisi kaiken näköiselle. Mutta sitten osa niistä ei haise niin kun oikein millekään. Ja sitten osa niistä on sellaisia todella niin kuin pistäviä, epämiellyttäviä hajuja, mutta ei siellä ole mitään, niin kuin, mikä viittaisi eukalyptukseen tai laakeriin tai laventeliin.
Okei. Mä oon ehkä eniten jostain syystä sitä eukista niin kuin itsekin haistellut, että yleensä jos mulla on pullo jääkaapissa ja mä haistan sitä, että onko se vielä käyttökuntoista, niin jos ei se mun enää haise eukalyptukselle, niin sitten se on mennyt kraanasta alas.
Joo.
Mutta että ne on ainakin sitten, niin kuin, ainakin mä oon kuvitellut, että ne haisee eukalyptukselle. Että. Et, ja sitten mille. Miten noissa sitten, niin kuin, jos mietitään kisaajan oikeusturvaa, niin jos ne kätköt haihtuukin, kun ne haihtuukin, sen takiahan hydrolaatteja käytetään, että se haihtuu nopeasti se haju, eikö näin? Joo. Koska silloin niin kuin, tavallaan ne tilat on uudestaan puhtaita nopeammin. Joo. Mutta sitten on ollut sellaisia kokeita, missä esimerkiksi kukaan ei ole löytänyt jotain tiettyä kätköä. Tai sitten on löytänyt aamupäiväryhmä, ei ole löytänyt yhtään iltapäiväryhmää, kaikki löytänyt. Siinä välissähän ne uusitaan ne kätköt aina. Niin onko niinku, tässä sellaista riskiä olemassa sun nähdäkseen, että niinku siellä ei kuitenkaan ole mitään löydettävää?
Niin mä oon sen tulkinnut, että me molemmat piiklet on mun mielestä aika hyviä etsijöitä. Ja jos ne ei ilmaise sitä kätköä, mulle on käynyt niin kokeissa, niin varsinkin tämän nuoremman Bamsen kanssa, että vaikka sille on näytetty kätkö, että niin kuin etsit tästä, niin se katsoo mua silleen hölmistyneenä, että mitä sä haluat, että mä teen. Että niin kuin sä käskit, että sanoit, että etsi, ja täällä ei ole hajua. Mitäs mä nyt teen?
Mulla on käynyt samalla lailla ja mulla toi hoppu on ehkä niinku tarkka nenäsin koira. Noista mun, niinku, se löytää yleensä nämä kätköt, mitä nämä kaksi muutakaan ei löydä. Ja se on myöskin semmoinen, että se on ilmassut siis viikon vanhan kätkön. Että se on ilmassut tyhjän kohdan seinästä. Ja sitten kun mä oon jutellut, että miksiköhän näin, niin sitten on käynyt ilmi, että siellä on viime viikolla ollut kätkö. Että sitten sitä haju on ilmeisesti imeytynyt kuitenkin jonkun verran sitten esimerkiksi siihen seinään tai johonkin. Ei me olla mitään muuta syytä löydetty sillä, että miksi se tekee siihen kohtaan valeilmaisun. Ne on meillä tosi uskottavia. Ja se ilmaisee myös niin kuin siirtymähajuja hyvin helposti. Osittain tietysti varmasti kokemattomuuttaan. Mutta että just niistä, että minkä verran, että tavallaan että jos koira ilmaisee siirtymähajun, niin mun mielestä se ei tee virhettä. Koska sitä hajua varmasti on siinä paikassa. Jos se kerääntyy jokin koloon tai jokin kulmaan, niin siinähän voi olla todella paljonkin sitä hajua, enemmän kuin siellä lähtöpisteessä.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. No molemmat piiklet on myös aika tarkkoja etsijöitä. Ne ei yleensä ilmaise siirtymähajua, mutta kyllä me ollaan oltu yksissä kolmosen kokeissa, jossa niin kun, oli kätkö ja sitten tuuli tuli sieltä päin ja mamo meni siitä ohi ja sitten se tarkensi ja tarkensi ja sitten niin se ilmasi sen vähän matkan päähän siitä kätköstä ja sitten todettiin, että se on väärä, että se ei ole riittävän tarkka. Mutta mä itse mietin sitä, että se ilmasi varmaan sen kohdan, että kun siinä oli metallia just siinä kohdassa, niin että se varmaan ilmasi sen, missä se haju oli kaikkein vahvin sen mielestä.
Eli tavallaan siirtymähajua sitten, myös.
Joo.
Et kun on just ton tyyppisiä ollut myöskin niinku hopulla, että hatti osaa selkeästi kääntyä niinku tutkimaan, että jos se löydä, niin sitten se kääntyy. Mutta sitten kun tuo hoppu on ilmassut niitä niin pieniä määriä sitä hajua, että sitten niinku, vaikea sanoa, niinku, mitä se, et onko sitä hajua sit niin paljon enemmän vaan siinä siirtymäkohdassa, vai onko sitten niinku, hatti oppinut aina ilmaisemaan esimerkiksi niinku, kombinaatiohajun, eli se, että siellä on myös se, mihin se on imeytetty.
Joo.
Sitten eikä vaan pelkästään sitä puhdasta hajua. Et mistä me tiedetään, mitä me ollaan opetettu niille koirille? Tai mitä ne on sattunut oppimaan.
Joo, ja mamon kanssa on aloitettu vuonna 2015 nosettaminen. Me aloitettiin meidän mokan kanssa alun perin se, mutta sitten kun mamo siirtyi meille, niin sitten sekin rupesi nosettamaan. Mutta kun, eihän sitä alun perin ole mitenkään koulutettu, kun silloin vaan niin kuin etsittiin noin niin kuin tämmöisistä tiimarilaatikoista, semmoisista muovisista laatikoista hajua ja sitten ne ilmaisua ei osattu kouluttaa ja sitten harrastettiin tällaista pairingia, eli siinä laitettiin se etsittävä haju ja namipala.
Eikö sitä tehdä vieläkin jossain määrin?
Mä en tiedä. Ruotsissa ne harrastaa sitä tosi paljon, joo, ilmeisesti edelleen, mutta mä en tiedä, että miten Suomessa, että harrastetaanko sitä enää. Et meidän PAMS on koulutettu, niin kun, se on ihan oikeasti koulutettu. Et se on, sille on opetettu ilmaisu ja opetettu etsintää ja sillä lailla, mutta mamma on ihan täysin itse oppinut.
Mutta sen takia se onkin niin itsevarma ja itsenäinen, kun se tekee sitä työtä. Että siellä SM-kisoissa, kun sitä kattelin, niin se teki kyllä vaikutuksen se mamman työskentely, koska se oli niin määrätietoista ja niin kun selkeästi tiesi, mitä tehdä.
Kiitos. Se on... Täytyy vain ohjaajana olla varovainen, että sit jos on jossain kokeessa tai kilpailussa, niin antaa mamon sitten tehdä sen, mitä se tekee, ettei rupea väittelemään. Koska mä teen aina itse niin kuin etsintäsuunnitelma jollekin alueelle, varsinkin kolmosen kokeissa, kun ne alueet on aika isoja. Mutta sitten kun mamo lähtee etsimään, niin ei sitä mun etsintäsuunnitelma kiinnosta, kun sillä on aivan oma agenda siinä aina, että mitä se tekee. Ja sitten kun se on noin niin kuin tehnyt oman osansa, niin sitten sen jälkeen se sallii, että no niin, nyt sä voit noin niin kuin vielä vinkata, että mitäs voisi vielä tehdä.
Aivan, joo. Toi on mullekin semmoinen vaikea asia, mitä mä aika paljon pohtinut, koska niin kuin tavallaan niin kuin mäkin saatan ajatella just näin, että nyt me etsitään tämä näin ja näin ja näin, mutta sitten koira tekeekin ihan oman suunnitelman. Että missä löytää sen tasapaino ja mikä on semmoinen hyvä tasapaino siihen, kuinka paljon sitä koiraa pitäisi niin kuin ohjata, koska mä en myöskään tavallaan halua puuttua siihen sen työskentelyyn niin kuin liikaa.
Mä ymmärrän, koska mä oon kouluttanut sitten tämän noin niin kuin 3-vuotiaan PAMSen niin systemaattiseen etsintään. Että se etsii, että mihin mä nyt niin kuin osoitan, että mihin lähdetään etsimään, niin se etsii aika pitkälle sen mukaan. Mutta se tekee sitten sen, että se on tosi hidas. Että Momo, joka on sellainen rämäpää ja tekee ihan mitä se haluaa, niin se pärjää paljon paremmin, koska se on niin nopea. Ja sitten mä oon nyt ruvennut harjoittelemaan Bamsen kanssa sitä, että on nyt sitten niin röyhkeä kuin uskallat.
Niin, niin. Joo, toi on sitten niin kuin toinen asia tässä on nämä ajat, nämä etsintäajat. Koska niin kuin, mä en haluaisi missään nimessä, että tämä menee niin kuin minkään tietyn rodun lajiksi, vaan mun mielestä on tosi rikkaus se, että siellä on niin kuin kaikkia mahdollisia rotuja, niin kuin SM-kisoissa oli 40 koiraa ja 23 rotua, eikö ollut näin?
Joo, oli.
Joo. Siellä pitäisi pärjätä myös niille pienillä hitailla roduilla, eikä se, että siitä tulisi nopeuslaji, mutta välillä ne ajat on niin tiukat, ettei sitä kerkiä sitä niin kuin aluetta käydä läpi edes niin kuin kokonaan.
Joo, mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä, että kun säännössä sanotaan, että se alue pitäisi ehtiä käydä rauhallisesti niin kuin kävellen läpi 2 tai 3 kertaa.
Mm, niin sanotaan,
niin,
joo.
Niin monta kertaa esimerkiksi laatikkoetsinnöissä on niin tiukat ajat, että en mä ehdi kävellä niin kuin niitä laatikoita edes kertaa ympäri. Saatika sitten, että mulla on siinä koira mukana, jonka pitäisi ehtiä haistella ne kaikki laatikot, että ne ajat on mennyt liian tiukoiksi. Ja muutenkin mun mielestä tämä niin kun nosvyökissä pärjääminen on tällä hetkellä mennyt vähän liian vaikeaksi, että kun mä en tiedä mitään muuta harrastuslajia, että missä pitää saada täydet pisteet eikä mitään virheitä, ennen kuin sitten niin kun se on luokka nousuun oikeuttava tulos. Et joskus
onhan saahan ykkösessä ja kakkosessa olla se 3 virhepistettä,
niin
mutta kolmosessa ei.
Joo.
Että se on aika karua. Tiedän myös tapauksen, että sai ensimmäisessä kokeessa 100 pistettä. Ja yksi virhepiste tuli siitä, että hihna osui maahan, tai mä en tiedä miten paljon se oli laahannut maassa, mutta kuitenkin.
Joo.
Saattoi pikkasen ottaa kupoliin siinä kohtaa.
Samaten nyt tuossa niin, SM-kokeessa niin lauantaina, oliko se porokoira, joka sai 100 pistettä, mutta se sai 1 virhepisteen. Mä en tiedä mistä se sai, mutta se koira ei sit pystynyt jatkamaan sunnuntaina.
Joo, mä kuulin kanssa tästä keissistä. Joo, on se aika karua. Et siellä ihmiset halutaan nimesti pitää ihan loppuikään, että ei kukaan pääse pois.
Mä luulen, että sen on niin kuin laskee ihmisten intoa harrastaa nosvyökkiä, kun se on mennyt niin vaikeaksi.
Kyllä, tunnustan. Vähän mä sain lisäpuhtia, kun mä oon tässä pitkään ajatellut, että sit kun mä saan hatille sen viimeisen 100, niin kakkosesta, niin sitten mä en sinne kolmosluokkaan lähde sen kanssa, kun se on 11-vuotias, mutta sitten se kuitenkin, se sisäetsintä meni kivasti nollakoirana, niin sitten mä ajattelin, että mä sain vähän lisää puhtia niin kuin lähteä sinne, ja tietenkin kun Momo sai 100 ja 0, niin Momo on meidän nose-idoli. Mutta kyllä se on niin vaikealta tuntuu, että se tuntuu vähän mahdottomalta.
Mä oon miettinyt sitä, että pitäisikö noin niin kuin sinne Kennelliiton nosvyök-toimikuntaan yrittää ehdottaa, että pitäisikö noin niin kuin noita kriteereitä jotenkin vähän väljentää. Että joko olisi pidemmät ajat, taikka sitten, että ne pistemäärät ja niin kuin virhepisterajat varsinkin kolmosessa ei olisi niin tiukat.
Mun mielestä esimerkiksi niin kuin rallitokossa on tosi kivasti se, että se mitä sieltä saa, niin sieltä saa myös niitä koulareita, mitä mä haluaisin myös noseen, että sen niin kuin saisi tavallaan koiralle sen tittelin, sitten kun sä oot sen yhden luokan suorittanut, niin sitten saat sen tittelin. Okei, nosestahan niitä voi toki kertyä aika paljon, kun siinä on käytännössä 5 eri lajia, mutta anyway. Mutta siellä kuitenkin on niin kuin ylimmässä luokassa, niin sä saat sen koularin vähemmällä pistemäärällä kuin sitten niin kuin valiointitulos. Et mä en muista, onko se nyt 70 vai 75 pistettä, mikä niinku riittää siihen, että sä saat niinku koularituloksen. Ja sitten joku 90% se pitää, tai 90 pistettä vai mitä se pitää olla, niin sitten ne on niinku valiotuloksia.
Joo.
Eli sulla on periaatteessa, niinku, sulla voi olla niinku RTK4, mutta se ei ole vielä valio. Että sitten jos niinku haluaisi eriyttää ne, niin sekin olisi niinku yksi. Ja nythän tuli tokoon se, että sä voit valioitua jo voittajaluokasta.
Tämä on mun mielestä oikein hyvä ajatus.
Niin, että tavallaan se, että jos saisi ne koularit vaikka tuohon samaan rallitokotyyliin, jos haluaa, että se valio on vähän niin kuin kauempana, niin sitten laittaa siihen korkeammat pisterajat.
Joo.
Niin se voisi olla esimerkiksi yksi vaihtoehto.
Joo. Mut olisi ihan hyvä jotenkin miettiä noita kriteerejä nosvyökissä.
Siis kun se on ainoa laji, mistä ei saa niinku koulareita. Joo. Varmaan kaikista muista lajeista saa.
Totta.
Että ne on mun mielestä jotenkin, niinku, mä itse koen, että ne on vahvisteita mulle. Toki Joo. onhan mulle vahviste sekin, että mun koira siirtyy luokasta toiseen, mutta että se saisi tavallaan siihen nimen eteen sen. Niin miksi ei?
Ja vaikka se on vahviste sulle, niin onhan se vahviste myöskin koiralle, koska kun sä haluat sen ja sä saavutat sen, niin sähän jatkat treenaamista ja koira tykkää siitä.
Niin, kyllä. Ja sitten tavallaan se koira saa myös sen arvostuksen, että okei, se koira ymmärrä sitä. Se ymmärtää sen, että sillä on kivaa treenatessa. Mutta sitten jotenkin niinku se koiralle, ihan sama kuin meillä on vaikka käyttövalioita, niin onhan se koiran arvo, niinku, ihmiset arvostaa sitä koiraa enemmän, kun Joo. sillä on tämmöinen. Niin ihmiset voisivat tavallaan arvostaa sitä koiraa enemmän myöskin, jos sillä olisi jotain koulareita. En mä tiedä. Mutta mä itse vaan, kun tietysti mulla on PK-tausta, niin siellä se on itsestään selvää, että siellä niinku saadaan niitä koulareita ja niinku niitä tavoitellaankin.
Joo.
Urk, olen puhunut. Joo, en mä tiedä, mitä mieltä sä oot niistä.
No mun mielestä se olisi hyvä, että olisi noin niin kuin enemmän sellaisia, että mistä se niin kuin ohjaaja palkkautuu
niin,
myöskin.
Niin, ne on kannustimia kuitenkin niin kuin harrastaa sitä lajia ja näin. Kyllä. Toki voihan niitä sitten itse vaan kehittää, että koiran nimen eteellä käyttää vaan sitten jotain kek-kaksi tai jotakin. Joo, samaan tavallaan mä ymmärrän sen, että niin kun valio, Kenneliitto haluaa niin kun niihin valiotuloksiin niitä näyttelytuloksia, mutta se on vähän epäreilua, koska niin kun, esimerkiksi niin kun nartut voi mennä näyttelyyn, vaikka ne on sterkattu, mutta tulokset ei.
Eikö se ole sukupuolisyrjintää?
On. Mun mielestä on tosi kurjaa. Niin kun tavallaan, että pitäisi olla sitten joku sellainen luokka, että sä voisit hakea sen näyttelytulokseen. Ja sitten kun se on jo kastroitu, niin se ei pysty edes jatkamaan sukua, niin tavallaan se, että keneltä se olisi pois, jos se voisi käydä hakemassa sen harrastushoon, mitä kaikki monethan näyttelystä hakee. Keneltä se olisi pois?
Ja mä en tiedä, että jos koiran kanssa harrastaa, ja se koira on hyvä siinä, mitä tekee, ja se koira kun nauttii siitä, niin minkä ihmeen takia sen koiran pitää olla jotenkin erityisen hyvän näköinen?
Niin, mä oon tässä niinku pohtinut sitä, että miten jos me saataisiin valjastettua näyttelyt oikeasti terveen rakenteen puolesta, niin sehän olisi ihan mielettömän hienoa,
Joo.
koska silloin se palvelisi terveyttä ja se palvelisi sitä koiraa. Ja mä en ole näyttelyvastainen missään nimessä, mutta en itse ole mikään ahkera näyttelyssä kävijä, ja mulle niin kun aikaa on vähän, niin silloin mä mieluummin käytän sen johonkin muuhun kuin niihin näyttelyihin. Et pentujen kanssa mä yleensä käyn sitten, koska ne on myös hyviä treenitilaisuuksia. Ja niin kun ulkonäkö ei ole niin kun sellainen, mitä ei pidä ollenkaan katsoa missään nimessä. Koska varsinkin portsuilla se on liikerotu, eli hyvillä liikkeillä pärjää, hyvät liikkeet yleensä kertoo sit myös terveestä rakenteesta, mikä on tärkeää. Mutta että onko se nyt värivirhe, joka ei vaikuta millään tavalla niin kun terveyteen, siis osa värivirheistä hän vaikuttaa, niin silloin mä ymmärrän niin kun ne, mutta tämmöiset niin kun pikkuseikat, ja monestihan se, että sä pärjäät näyttelyssä, niin se on aika pienistä seikoista kiinni, tai pärjää tai et pärjää. Niin mun mielestä sinne pitäisi päästä hakemaan se harrastusho myös kastroiduilla uroksilla, kun nartullakin kerran pääsee.
Joo, ja mä oon ehkä vielä jyrkempi siinä, että mä ajattelen, että niin kun ei sillä näyttelytuloksella olisi merkitystä.
Niin, ei munkaan mielestä pitäisi olla. Mä ymmärrän toisinpäin sen. Eli se, että näyttely, jos sä haluat koira muotovalioksi, niin sillä pitäisi olla tulos vaikka rodunomaisesta kokeesta.
Joo.
Niin sen mä ymmärrän. Se on niin kuin paljon mielekkäämpi.
Joo, siitä mä oon samaa mieltä.
Mutta jos me ei katsota yhtään koirien ulkonäköä, niin palveleeko sekään sitten jalostusta enää siinä mielessä, että ne saattaa lähteä karkaamaan johonkin väärään suuntaan. Toki en tiedä, että palveleeko näyttelyt tällä hetkellä sitä terveyttä ihan joka rodussa, mutta että jos ei sitä yhtään katsota, niin sitten se voi olla, että ne alkaa näyttää aikamoiset pyryharakoilta ne koirat jossain vaiheessa. Ja rakenteellisesti ne saattaa olla huonoja.
Joo. Toisaalta sitten, kun on jalostettu noin niin kuin rotumääritelmän mukaisia koiria, niin se ei aina palvele terveyttä.
Ei, ei todellakaan. Paljon on tekemistä sillä puolella vielä, että päästään niin kuin kunnolla eettiseen jalostukseen. Mutta että jos ne näyttelyt pystyttäisiin valjastamaan nimenomaan terveyden puolesta, niin sehän olisi ihan mielettömän. Niin
kuin, se olisi hyvä.
Se olisi niin kuin hyvä. Kyllä. Meillä on kuulijoille täällä pieni yllätys. Meillä on meinaa mukana myöskin Kepo, eli Risto, sun miehesi.
Joo. Risto on ollut noin niin kuin kennelpoikana meidän treeneissä ja kokeissa lähes aina mukana. Ja kerran jopa sitten yllättäen kisaamassa, mutta Risto voi itse kertoa siitä.
Okei, kerroksä Risto?
No moi, täällä on nyt tämä illan yllätys, eli Kepo Risto. Me ollaan tosiaan kauan harrastettu nosetusta ihan niin kuin alusta lähtien Kirsin kanssa vuodesta 2015 ja 2016, ja kun mamma tuli kuvioihin mukaan. Ja mua alkoi kiinnostaa tämä laji sen takia, koska mamohan oli aika haasteellinen tai reaktiivinen, ja kun mä havaitsin, kuinka paljon mamo sitten sai irti siitä nosetuksesta, niin se alkoi kiinnostaa mua hirveästi, ja sitten mä toimin tietysti ensin auton kuljettajana harjoituksia ja kilpailumatkoilla olin kuskina ja muutenkin olin vähän apumiehenä. Ja sitten me paljon treenattiin kotona, niin mä olin tehdä kätköjä ja olen ollut myös sitten sanoisinko nyt henkisenä tukena, että meillä on ollut aika pitkä tämä koeura ja välillä on Kirsikin sanonut, että nyt lähdetään kyllä kotiin kesken kokemaan. Mä olen sanonut, että ei, että jatketaan nyt vaan, katsotaan nyt tämä loppuun asti. Mutta meillä on hirveän jotenkin hyvä yhteishenki ja me ollaan oikeasti team momoja. Nyt meillä on kyllä Pamsekin mukana, mutta täytyykö muuttaa sitten tiimin nimeä.
Sehän voi olla aina, kato kumman koiran kanssa on kokeessa, niin sitten team Pamse tai team
momo. No nimenomaan. Mutta sitten kerran tuli myös sellainen yllätys, me oltiin kakkosen kokeessa ja oli kahtena päivänä viikonloppuna ne kisat ja oli alun perin ajateltu silleen, että tietysti Kirsi on molemmissa sitten ohjaajana ja mä olen Kepona kuvioissa mukana, niin sitten tulikin sinne yllättävä käänne, että Kirsi joutui lähteä ulkomaille työmatkalle ja hän sitten olisi ollut vaan lauantaina siellä ja mä sanoin, että joo, kyllä mä voin sitten sunnuntaina mennä kakkoseen kilpailuun niin kuin kylmiltään ekaa kertaa elämässäni. Ja
reipasta toimintaa.
Kyllä. Ja sitten Kirsi lähti, mä vein hänet lentokentälle ja yöllä oli vähän hikipisarota kyllä otsella. Mitäkö mä menin nyt lupaamaan? Ja no sitten seuraavana päivänä, kun tosiaan sunnuntaina koehetki koitti, niin se oli kyllä, se oli sinällään tuttua, kun mä olin seurannut paljon niitä kakkosenkin kokeita ja miten siellä tehdään ja näin päin pois. Mutta kyllä oli jotenkin semmoisessa usvassa ja sumussa mä menin, että mä välttämättä oikein tarkkaan edes muista, mitä mä löysin. Mutta kuitenkin niin lopputulos oli se, että 75 pistettä ja yksi viimeinen kätkö jäi sitten löytymättä, mutta mä olin kyllä aivan otettu ja ylpeä mun suorituksista ja se oli kyllä todella semmoinen kokemus myös, kun monta kertaa on Kirsinkin kilpailla ennen Kirsin, se tätä on kokeessa, niin Kirsi sanoi, että eihän yhtään muista edes, missä ne kätköt on, niin kyllä mulla kyllä ihan sama juttu, että mä sanoin aina löytö ja näin päin pois, mutta jos mun olisi pitänyt jälkeenpäin sitten sanoa, missä ne löydöt oli, niin olisi mennyt kyllä vähän arvaamiseksi.
Joo, mutta en mäkään muista. Mä voisin ihan huoletta käydä monen koiran kanssa samassa kokeessa, kun en mäkään muista, missä ne kätköt on.
Mutta jotenkin niin, se on mun mielestä nyt tämmöinen meidän perheen yhteinen harrastus ja me ollaan oikein hyvä tiimi ja mä olen ihan mielelläni mukana tässä Kepona. En tiedä, vaikka joskus lähtisin sitten taas kilpailemaankaan vaikka tai kokeisin Pamsen kanssa ja pitää nyt katsoa, mutta pitkä tie on ollut, meillä on kaiken kaikkiaan.
No se on, kato, ensi vuonna, niin tietenkin niin. Bamsekin on kolmosissa ja SM-kisoissa, niin pakkohan teillä on olla kaksi ohjaajaa, kun teillä on kaksi koiraakin siellä.
Kyllä. Et meillä on nytkin 37 koetta jo takana näiden kahden koiran kanssa, niin kyllä siinä on ollut niin sanotusti välillä haasteellista, mutta eteenpäin ollaan menty ihan vauhdikkaasti.
Joo, eikä se koskaan ole pelkkää ruusuilla tanssimista, kenenkään koeuraa, että kyllä se aina välillä menee itselläkin tunteisiin, myönnän.
Kyllä.
Mutta se vaan kertoo siitä, että se on jotenkin tärkeä asia. Että.
Kyllä.
Joo, miltä sinusta tuntui esimerkiksi SM-kisoja katsella siellä ja jännittää ja katsoa? Että...
Siis se oli aivan käsittämättömän niin kuin jännittävä. Mä olin aivan niin kuin, mä tärisin siellä. Mä ajattelin, että voi hyvänen aika, mitäköhän tästä nyt tulee. Ja sitten kun oli semmoinenkin, oli ajoneuvoetsintä ja tuli tosi kova vesisade ja tuuli. Ja sitten kun se oli raviradan vieressä, niin siellä meni sitten ravihevosia ja kärryjä. Ja mä ajattelin, että ei tästä nyt kyllä selvitä hengissä. Että mummo oli ihan niin kuin vauhkona siellä ja sitten Kirsikin tuli sitten sen jälkeen ja sanoi niitä. Siinä se nyt meni, että ei mummo löytänyt kuvaa yhden. Mä sanoin, niin, mutta jos siellä oli vain yksi, ei kyllä siellä varmaan oli kaksi vähintään. Mutta ei siellä ollut kuin yksi. Ja se meni kyllä, mutta kyllä todella jännittävä oli. Kyllä se on, välillä tuntui, että olisi niin kuin ehkä helpompaa olla itse siellä hihnan päässä, kun katsoo sitä, että voi hyvänen aika, nyt on jo... Kohta tulee aika täyteen ja löytyköhän nyt jo vai eiköhän ne löytynyt ja mitä tästä nyt oikein tulee. Kyllä se oli todella jännittävää.
Ja sitten kun sehän tietysti kolmosluokassa, kun sä et tiedä, kun sä tuut sieltä alueelta pois, että onko sä löytänyt kaikki kätköt, ethän sä tiedä vissiin sitä ennen kuin ne palkinnot, tulokset julkistetaan.
Niin, juuri näin.
Tiedä. Kyllä. Et, niin kuin sen takia se tulosten julkistaminenkin oli niin kuin sunnuntai-iltana hyvin jännittävää, koska yleisö ehkä tiesi, oli paremmin kartalla
niin,
kuin ihmiset itse, että onko löytynyt kaikki kätköt. Niin.
Tuli se kyllä juhlallinen ja vähän ehkä liikuttavakin hetki.
Oli, kyllä siinä niin kuin roskia silmissä oli yhdellä jos toisellakin, että oli se kyllä, se oli kyllä mahtava fiilis.
Oli.
Syvä hiljaisuus tässä. Eikö sinua koskaan ole kutkuttanut se, että voi kun mä pääsisin tuonne puikkoihin?
Kyllä nyt itse asiassa, kun tämän, niin paljon olen kotonakin treenailu ollut siellä hihnan päässä, niin mitä enemmän niitä koiria oppii tuntemaan. Ja, mutta myös se, että kun se on seurannut niin paljon niitä treenejä ja kokeita, niin kyllä se kutkuttaa.
Ei muuta kuin hankkimaan lisää piiklejä.
Näin se täytyy tehdä.
No niin. Jatketaanko Kirsi sun kanssa vähän aiheesta sitten vielä niin kuin näistä tämmöisistä, miten näitä sanoisi? No, syvät ja korkeat kätköt, eli miksi teoriaa vähän tai jotain. Mitä mieltä sä oot noista esimerkiksi noista korkeuksista?
Mun mielestäni Nosvökissä, kun siinähän on ykkösluokassa, niin korkein kätkö voi olla 120 senttiä, kakkosluokassa 140 senttiä ja sitten kolmosissa nykyään 160 senttiä. Näitä korkeuksia on hiukan niin kuin lievennetty tässä matkan varrella. Alun perin kolmosissa se oli 180 senttiä, koska tämä laji on niin kuin kaikille koirille, on sitten sihu, taikka lappis tai joku ehkä vielä isompi koira.
Tanskadokki.
Niin se on kaikille noin niin kuin samat kätköt. Niin mun mielestä se on kohtuutonta, että sellainen pieni koira joutuisi kolmosluokassa ilmaisemaan 160-senttisen kätkön. Varsinkin kun tämä hydrolaatti on sellainen, että se välttämättä ei sitten putoa sieltä niin alas, että koira saisi sitä sieltä alhaalta kiinni. Et mun mielestä noin niin kuin, noiden korkeiden kätköjen pitäisi niin kuin olla huomattavasti matalampia. Mm.
Joo, mun mielestä kun tämä on kuitenkin tämmöinen harrastuslaji, niin se, että se pysyisi kaikkien rotujen lajina, ettei pienten koirien tarvitsisi etsiä pelkkiä ajoneuvoja ja laatikoita, niin olisi kiva, että ne olisi niin kuin tasapuolisemmat. Jokainen koira pääsee kuitenkin sinne lattian rajaan, mutta kaikki koirat ei pääse sinne 1,60 m.
Joo, mä ymmärrän, että virkakoirapuolella, niin koska se kätkö saattaa olla sitten noin niin kuin katossa, siellä koirien pitää mennä korkealle.
Kyllä, nimenomaan tämä on eri asia.
Mutta on ihan eri asia, koska nämä on kuitenkin noin niin kuin kotikoiria ja harrastuskoiria.
Ja sitten tavallaan se, että mä tykkään siitä, että mun koirat saa harrastaa niin kuin kehdosta hautaan.
Joo.
Eli tavallaan se, että eihän niiden tietysti tarvitse päästä kokeisiin, mutta sitten kyllä se mulle on motivoiva tekijä, että mä että mulla on koetavoite. Voi olla, että mä jossain laissa ikinä menen sinne kokeeseen, mutta mulla on se tavoite kuitenkin. Niin silloin mä reenaan enemmän ja mä teen enemmän sen asian eteen. Silloin ei mene siihen, niin kuin mä teen huomenna niin, kuin niin helposti, että sitä vähän pinnistelee enemmän. Niin, ja mulla on nyt tällä hetkellä tosiaan se 11-vuotias koira, niin se ei halua esimerkiksi nousta, vaikka se hyppii pöydälle ja joka paikkaan kotona, ikävä kyllä, mutta niin kuin näin, niin ei se halua nousta esimerkiksi seinää vasten. Et se osaa pyytää syliin kyllä, mutta en mä, niin kuin, mä en halua edes niin kuin vaatia siltä, että sen täytyisi nousta jonnekin kauhean korkealle, koska se ei välttämättä ole turvallista, että jos ne opettelee nousemaan joka paikkaan, niin sitten ne myös nousee joka paikkaan.
Mä ymmärrän ja mä oon samaa mieltä, että meillä molemmat piiklet niin kiipeilee. Momo on sellainen rämäpää, että mä pelkään aina sen turvallisuuden puolesta. Bamsi osaa hiukan enemmän katsoa, että minne kannattaa hypätä. Mutta, ja molemmat mä oon opettanut siihen, että jos ne saa hajusta kiinni, niin ne pyytää hissiapua, että ota syliin ja sitten ne etsii sen. Ja ne molemmat niin kuin nousee seinää vasten, mutta jos on sellainen haju, joka on korkealla ja joka ei putoa alas, niin ei kolmosluokan etsintää voi tehdä niin, että kanniskelee koiraa noin niin kuin 4 minuutissa koko alueen ympäri noin niin kuin korkeita kätköjä etsien.
Ei voi. Joo, mullakin nuoremmat koirat nousee seinää vasten niin kuin ihan hyvin, mutta tosiaan hatti ei. Vaikka se tuossa yksi päivä juuri löytyi, kun tulin kotiin, niin se löytyi olohuoneen lasipöydältä nukkumasta. Että Joo. Miten sitten syvät kätköt?
Se syvät kätköt on ihan ok, ne pitää vaan osata kouluttaa. Mm. Että tuossa kun sä sanoit, että sua motivoi se, että niin kuin tulee treenattua, kun niin kuin suunnittelee menevänsä kokeisiin, niin kyllä mä huomasin, että kun meillä oli nämä SM-kokeet nyt syyskuulle suunnitteilla, niin kyllä Momon kanssa tuli treenattua todella paljon enemmän kesällä, ja Momo nautti siitä, että me tehtiin sellaisia, että me keskityttiin välillä laatikkoetsintään, välillä ahjoneuvoetsintään, välillä lähdön lähellä olevaan, välillä syviin, välillä korkeisiin, välillä mataliin. Et monta kertaa viikossa niin kun sellaiset lyhyet pienet treenit, mutta Momosta näki, että se nautti. Niin sillä lailla mun mielestä se on hyvä, että et, niin kun mahdollisimman moni koira voi sitten, jos se ohjaajalle sopii, niin tähdätä myös kokeisiin, koska aina mua se myöskin motivoi.
Ja on se niin kuin, tosi niin kuin, epäreilu, että oikeasti että sulla on se mäyräkoira siellä, mitkä ei ole, ehkä selkäterveys on niin kuin se ihan tähtiluokkaa.
Joo.
Ja sen pitäisi löytää 1,60 m ne kätköt.
Joo.
Ja sitten siellä on se tanskadokki, joka, tai joku mali, joka nousee ihan kevyesti sinne niin kuin ylös. Niin eihän se ole niin kuin, tasapuolista.
Mä oon samaa mieltä.
Et syvissä kätköissä ei tietenkään ole tätä samaa, eikä matalissa, mutta jotenkin niin kun tasapuolisuus on mun mielestä aika tärkeää, että et olisi. Miten sitten kolmosluokassa tai oikeastaan jo kakkosluokassa tulee sitten palkkaamattomuus, eli tavallaan se, että et, no, mulla on PK-tausta ja musta tuntuu alussa tosi oudolta, että koiran saa palkata kokeessa. Hienolta totta kai, koska silloin mä muistan aikanaan, niin mä kanssa vähän niin kuin kitisin sitä, että keneltä se olisi pois, jos mä palkkaisin koiraa niin kuin kokeessa. Et ymmärrän sen, että sinne etsintäalueelle ei saa pudota esimerkiksi ruokaa. Nykyisinhän haussakin saa kolmannen piilon jälkeen sitten, tai viimeisen piilon jälkeen saa sitten palkata koiran, kun se tavallaan se koe on ohi, mutta lelulla ei sinne kai ruokaa saa edelleenkään viedä. Et sen mä ymmärrän, mutta Nosessahan saa tavallaan niin kuin jokaisen etsintäalueen jälkeen palkata, ja siellä on palkkausalueet, mikä on niin kuin tosi kiva. Mutta sitten tulee kakkosluokassa se jo, että siellä alueella voi olla se 2 kätköä, ja sitä ekasta sä et pääse sitten palkkaamaan sitä.
Mä toisaalta ymmärrän sen palkkaamattomuusasian, kun me ollaan harrastettu rallitokoja, agility ja tämän tyyppisiä asioita, niin eihän sielläkään voi kesken kaiken palkkailla. Mutta sitten kun Nosework on muuttunut sillä lailla, että kun 2015 aloiteltiin, niin silloin sai joka kätkön jälkeen palkata. Ja jossain vaiheessa oli 20 senttiä, kun sai palkata kätköltä, ja sitten se oli metri. mä ymmärrän, että sinne ei sitten tule mitään naminhajuja, joka häiritsee muita koiria myöhemmin, mutta sitä myötä, kun Suomessa ollaan menty säännössä tiukempaan, että ei saa kätköitä niin kuin palkata kesken etsinnän, niin Ruotsissa taas sääntöjä on liudennettu niin, että siellä saa palkata, jos haluaa, että se on sitten ohjaajan moka, jos tiputtelee niitä nameja tai leluja.
Eli sieltä tulee sitten virhepisteitä.
Sieltä tulee sitten virhepisteitä.
Ja sitten toki meneehän siihen aikaa.
Menee siihen aikaa. Meillä kun niin varsinkin Momo, se on niin motivoitunut etsimään, että silloin kun me ruvettiin harjoittelemaan sitä palkkaamattomuutta, niin mä etenin ihan liian nopeasti. Ja että mä pyysin aina, että kun se oli löytänyt, niin mä kehuin, enkä antanut sille palkkaa, pyysin jatkamaan. No sehän johti sitä aika äkkiä siihen, että no niin kun mä näin jostain sen hännän heilahduksesta, että tuossa oli kätky, mutta ei se jäänyt siihen, siihen niin ilmaisemaan sitä, koska sillä oli kiire jatkaa etsimistä. Koska se etsiminen on niin kuin maailman siisteintä hommaa.
Niin.
Sitä piti pakittaa.
Ja tavallaan toihan on se, minkä tahansa koulutuksen tarkoitus, että se itse tekeminen alkaa koirasta olla niin palkitseva, että se ei tarvitse niin kuin enää sellaista palkkaa. Mutta onhan siinä tuo kääntöpuoli, että sitten sä et kerki huomatakaan, missä ne kätköt on, että pystyy ilmaisemaan niitä tuomarille.
Joo, kun Momo niin kuin selvästikin oletti, että mä oon ajatusten lukija. Kyllä mä tiedän, että koska se on löytänyt sen.
Totta kai, totta kai. Kakkosluokassa mä en ole kokenut sitä vielä niin kuin ongelmaksi, kun siellä on se kaksi kätköä, mutta kyllä se esimerkiksi niin kuin kolmosen sisäetsintä, niin siellä voi olla 7 kätköä.
Joo.
Ja sä et tiedä, kuinka monta siellä on. Niin onhan se aika rankka etsintä jo sille koiralle sitten.
On, tosin Momo on sellainen, että mitä enemmän kätköjä tai mitä isompi alue, niin sitä enemmän se tykkää. Mutta niin kuin monelle koiralle niin isot alueet ja se, että saattaa olla 7 kätköä eikä palkkaa välissä, niin se on haastavaa.
Kyllä. Kolmasessa tulee sitten se valmis ilmoitus. Eli sun täytyy tavallaan, ja sitten siellä on myöskin saattaa olla niitä tyhjiä alueita, niin kuin nyt siellä SM-kisoissakin oli siinä, mikä me tehtiin nollakoirana, niin siinä oli se isoin alue oli tyhjä. Niin missä vaiheessa sä uskallat sitten ilmoittaa sen valmiiksi ja tutkituksen alueen?
Koska niin kuin mä oon sanonut aika monta kertaa, niin mä en halua voittaa, vaan mä haluan saada sen 100 pistettä, mieluiten 0 virhepistettä, niin mä käytän koko sen ajan, mikä on siihen etsintään varattu. Nimenomaan kolmosluokassa. Kakkosluokassa, jos mä oon löytänyt ne kätköt, kuinka monta niitä nyt sitten yksi tai kaksi, niin siinähän ei sitä valmista tarvitse olla. Mutta kolmosluokassa, niin mä käytän kaiken ajan, mikä on annettu, että mä voin olla varma siitä, että me ollaan etsitty se, paitsi jos me ollaan löydetty niin kuin maksimimäärä kätköjä jo aikaisemmin.
Aivan. Onko sulla sekuntikello, mistä sä katot sitten
on,
taas?
On.
Joo, se on jokaisen noseharrastajan pakko hankinta,
joo,
jotta pääsee ylipäätänsä kokeeseen ja sitten pääsee vielä poiskin sieltä.
Mä pärjään ykkösessä ja kakkosessa ilman kelloa, mutta kolmosessa en, koska mun täytyy, kun siinä on, jos on vaikka 5 minuuttia, niin katsoa, että kuinka monta aluetta tai ajoneuvoa tai jotakin siinä on etsittävänä, niin että mä osaan jakaa sen ajan ja ne niin kuin etsittävät alueet.
Kyllä, joo. Millä tavalla sä harjoittelet tyhjän etsintää? Tai siis sitä, että se alue on tyhjä?
Oikeastaan se tuli siinä, kun me ollaan varsinkin Momon kanssa, mutta myös Pamsen kanssa aikanaan oltu tällaisessa syöpäkoiratutkimusporukassa mukana, niin siellähän väistämättä oli tyhjiä purkkiratoja. Niin sitä myötä me harjoiteltiin noin niin kuin purkkiradalla ensiksi tyhjää. Ja silloin mä opetin Momon ilmaisemaan, tai meidän treeniporukka niin kun teki sen että jos siellä ei ole etsittävää hajua, niin sitten koira palaa takaisin sinne lähtömatolle. Ja sitten mä lähdin soveltaan sitä samaa myöskin nosevökkiin, mutta ja mä opetin Momon tulemaan eteen istumaan, jos se alue on tyhjä, mutta ei mennyt kauhean montaa treeniä, kun Momo meni alueelle, nuufkas ja tuli mun eteen istumaan, että no niin, tyhjä, pakka, kiitos.
Ja oliko se oikeassa?
Ei, kun se vaan kun yritti mennä no niin kuin sieltä, missä
aivan.
Niin.
Mä opetin itse asiassa hukan aikana ID-jäljellä siihen, että se ilmaisee, ettei ole hajua. Ja sitten meillä oli vähän sama, niin kuin, että jos ei se, niin kuin se etsi sen tietyn pätkän, ja sitten se tuli mun sivulle perusasentoon, jos ei se löytänyt hajua. Mutta mä ajatellut, että tota voisi käyttää tässäkin, mutta totta.
Ja sitten no niin kuin mä vähäksi aikaa unohdin Nosworkissa tämän tyhjän ilmaisuun, mutta sitten ajan kanssa, kun me ollaan tehty siis myöskin tyhjiä alueita, että siellä ei ole hajua, mutta mamo etsii, niin sitten kun se on aikansa etsinyt, niin sitten se alkaa katsella mua silleen, että no niin.
Että seuraava alue, kiitos.
Niin, ja se alkaa katsoa vähän ympärille, missä me sitten mentäisiin.
Joo.
Niin, sitten mä oon tulkinut sen, että nyt se on etsinyt tarpeeksi. Ja ihan samalla lailla niin tuolla SM:n niin sunnuntain ajoneuvossa, jos mä olin siis päättänyt, kun siellä on 4 ajoneuvoa, niin siellä on pakko olla vähintään 2 kätköä, ja kun ei sieltä löydy kuin 1, niin sitten mamma katsoi mua jo silleen niin kuin monta kertaa ja pitkään, että haloo, täällä ei ole enempää, että niin kuin, mikä maksaa. Sitten mä uskallin sanoa valmis, mutta mä tosiaan niin kuin käytän aina sen koko etsintäajan siihen etsimiseen.
Niin mäkin varmasti tulen käyttämään, koska se satane ja nolla on siellä se kaikkein arvokkain. Sitten semmoinen kysymys, mikä ongelma mulla on yhden koiran kanssa, tai ehkä kahdenkin koiran kanssa, niin on se nuoleminen. Eli tavallaan se, että kun se koira etsii syvää kätköä, yleensä se tapahtuu syvissä kätköissä, se on sieltä vähän levinnyt muuallekin, mutta tulee se kieli. Miten sen saa pois?
Mä oon aika monen kouluttajan kanssa keskustellut tästä aiheesta, ja semmoinen yleinen mielipide lienee, että ei sitä saa pois. Että kannattaa kouluttaa alun perin sellainen ilmaisu, että kieli ei tulisi siihen, mutta kyllähän kaikki koirat aina välillä nuolasee, koska ne käyttää sitä kieltä niin kuin apuna siihen, kun ne haistelee, että ne saa paremmin sitä hajua. Jotkut on sanonut, että pitäisi vaihtaa ilmaisua, mutta mä oon tehnyt sellaista, että jos koira lipasee, niin mä en palkkaa sitä, vaan mä pyydän sen niin kuin etsin sen saman uudelleen. Mä en tiedä, onko se hyvä, mutta meillä se on toiminut ihan kohtuullisesti.
Joo, eli tavallaan vähän käyttää negatiivista rankkua siinä.
Joo,
mä en ole halunnut mennä tohon, koska mä pelkään sitä motivaatioa ja sitä epävarmuutta niin kuin tulla. Mä tiedän, että sitä on tehty. Onko se teillä toiminut?
Me ollaan oltu yksissä treeneissä, jossa niin kuin mamolle tehtiin tosi paljon negatiivisia rankkuja.
Joo.
Niin, että mä totesin, että mä joudun keskeyttämään, että tämä ei käy meille. Mä oon aika varovainen mamon kanssa siinä, että siltä ei mene motivaatio, mutta sillä on toisaalta niin hirveän vahva se etsintävimma, että se ei semmoisissa, niin kuin, että jos se kerran, no mamma ei yleensä kyllä nuole, meidän paamissa nuolee ehkä herkemmin, ja se on kuitenkin kauhean paljon herkempi koira kuin mitä mamma. Se kestää sen, että jos se lipasee, ja sitten mä sanon, että oho, toi nyt ei ollut sitä, mitä mä halusin, että niin kuin, että vielä, että näytä uudestaan, niin sitten se yleensä noin niin kuin näyttää sen nätisti, ja sitten mä palkkaan sen siitä.
Joo.
Niin, sille se on mun mielestä toiminut.
Joo, mä pelkään niin paljon sitä jotenkin sitä motivaation kärsimistä, mutta sitten mä oon tehnyt vähän sen tyyppistä treeniä, kun meillä on sitten noi laatikot saattanut vähän lennellä erään muorikoiran kanssa, joka on myös vähän vauhdikas, niin sen kanssa mä oon sitten niin kuin tavallaan kyllä käyttänyt vähän negatiivista rankkua siinä, että jos on, mä oon tehnyt limupulloilla, niin kuin, vähän niin kuin purkkirataa, mutta limupulloilla, ja sitten jos ne on kaatunut ne limupullot, niin sitten jos saanut palkkaa, niin mä oon aika hyvin saanut sen sillä niin kuin ilmaisemalaatikotkin nätisti. Ja nyt se tosin on taas unohtanut sen, mun pitäisi taas uusia se treeni, mutta siinä mä oon kyllä käyttänyt, että mä en ole siinä kielessä oikein uskaltanut. Koska musta se on niin luontaista sille koiralle, mä epäilen, että tajuaako se, että onko siinä mahdollisuus ymmärtää, mistä sitä rangaistaan.
Mä oon miettinyt ihan sitä samaa. Mutta sitten toisaalta, kun meidän koirilla on niin tyhmä ohjaaja, että ei sen ole niin kuin osaa muutenkaan aina palkata niin kuin oikeasta käytöksestä oikeaan aikaan, vaan että no niin kuin välillä jää palkatta ja välillä palkataan vääristä asioista, niin mä oon ajatellut, että no, meidän koirat on aika tämmöisiä joustavia ja suvaitsevaisia.
Se menee siihen samaan sekasotkuun.
Niin.
Niin. Ja sitten tavallaan mä ymmärrän sen, että koira ei saa nuolemalla nuolla sitä kätköä, mutta sitten se on eri asia, kun se pikkasen tulee se kieli sieltä, kun se hakee sitä hajua, niin se mun mielestä pitäisi jotenkin niin kuin sallita, koska se liittyy siihen haistelukäytökseen.
On ihan samaa mieltä, että kun se on kuitenkin osa sitä haistelua.
Niin, niin. Et raapiminenkin on, mutta se on jotenkin konkreettisempi saada siltä pois.
Joo.
Ja näin, ja eikä se yleensä niin suuri ongelma olekaan. Ja sitten se, että jos nyt ihan nuolemalla nuolee, niin se on kanssa semmoinen tietoinen käytös ihan varmasti, mutta semmoinen refleksiomainen kielen, niin kuin, pikkainen kielen niin kuin, näpäytys siinä, niin on kyllä varmaan aika haastavaa saada pois. Jos jollain kuulijalla on siihen joku poppakonsti, niin ihan saa kertoa. Voin vaikka tilata sinut tänne kouluttamaan minun kohdalta sen pois. Että.
Ja se on eri asia, jos joskus näkee, että koira niin kuin rupeaa syömään sitä kätköä.
Se on eri asia. Nimenomaan just tämmöinen nuoleminen on niin kuin ihan eri asia. Joo. Helppo laji, todella helppo laji.
On kaikkein haastavin laji, mitä on ikinä tehty.
Itse asiassa en tiedä, olisiko paimennus kuitenkin mulla se vaikein laji, mitä mä oon ikinä tehnyt. Mä oon aika montaa lajia tehnyt.
Okei. Okay.
Koska siinä, niin kun, siinä sä niin kun pelaat niiden koiran niin kun todella niiden geneettisten käytösten kanssa. Ja se, että sä saat geneettisiä käytöksiä niin kun täysin niin kun omaan hallintaan, niin se on haastavaa. Että sä voit niin kun nimetä ne, mutta sitten kun sä pyydät koiraa tekemään jotain täysin vastoin sen vaistoa, niin siinä saattaa aikamoinen niin kun sisäinen konflikti tulla koiran päähän ja sitten sun pitää niin kun katsoa sekä lampaita että koiraa. Niin kun, tai, nämä paimentajathan sanoo, että ei tarvitse katsoa koiraa, riittää kun katsot lampaita, mutta mä en ole ihan vielä siellä. Et mä jotenkin niin kun haluan kuitenkin tietää, missä mun koira menee, mutta musta se on ehkä vaikein laji.
Mä ymmärrän hyvin, koska kun tekee jotain, vaikka seuraamista, niin kyllä mun täytyy aina niinku katsoa, että missä se koira on. Mm-hmm. Tai jos mä pyydän sen jäämään jonnekin taakse, niin kyllä mun täytyy katsoa, että missä se menee, niin. Jäikö se sinne. Niin se on jotenkin niin refleksi, että aina katsoo, että missä se koira on. Mm-hmm. Mutta toi paiminnus voisi olla aika mielenkiintoista. Tosin se ei ole ehkä beagle-laji.
Just menisin sanoa, että ehkä sitten täytyy rotu vaihtaa, että voi olla, että beagle ei ikä. Eihän sitä koskaan tiedä, mitä niistä löytyy.
Niin.
Olisiko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit tuoda tähän sanoa kuulijoille?
Ei oikeastaan. Me aika paljon kaiken näköistä ehdittiin tässä jutella.
Joo, ja kaikki parhaat jututhan sitten tulee, kun mikki on laitettu kiinni tietenkin.
Joo.
Mutta joo, mä luulen, että mulla on kanssa aika tyhjä pää tässä kohtaa. Että.
Joo, kiitokset.
Ihan hirvittävän suuri kiitos teille molemmille. Kiva, kun olitte täällä ja ehkä me tehdään joku jatkojaksokin joskus, kun keksitään taas jotain uutta aihetta seuraavien SM-kisojen jälkeen.
Joo.
Joo, kiitoksia ja
kiitos.
Moikka.
Moi.